สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Trans-Pacific Experiment How China and
California Collaborate and Compete for Our
Future เป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ของแมทชีฮันที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับแคลิฟอร์เนียในฐานะภาพย่อส่วนของความสัมพันธ์สหรัฐจีนในศตวรรษที่21สื่อเล่มนี้ไม่ได้มองการเมืองระดับรัฐจากโต๊ะเจรจาเพียงอย่างเดียวแต่ติดตามผู้คนและสถาบันที่ทำให้การแลกเปลี่ยนข้ามแปซิฟิกเกิดขึ้นจริงๆจะเป็นผู้ประกอบการผู้กำหนดนโยบายนักศึกษานักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีและคนในชุมชนท้องถิ่นแก่นสำคัญคือการชี้ให้เห็นว่าอิทธิพลระหว่าง2ประเทศไม่ได้ไหลจากรัฐบาลลงสู่สังคมเท่านั้นแต่เกิดจากการตัดสินใจในชีวิตประจำวันของผู้คนจำนวนมากหนังสือจึงผสมงานรายงานภาคสนามเข้ากับการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างเพื่ออธิบายทั้งโอกาสการแข่งขันและแรงเสียดทานที่ซ่อนอยู่ในความเชื่อมโยงนี้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแคลิฟอร์เนียในฐานะภาพย่อส่วนของความสัมพันธ์สหรัฐจีนประเด็นตั้งต้นของหนังสือคือการมองแคลิฟอร์เนียไม่ใช่เพียงรัฐหนึ่งของอเมริกาแต่เป็นพื้นที่ทดลองที่สะท้อนอนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอย่างเข้มข้นที่สุดเศรษฐกิจประชากรและวัฒนธรรมของแคลิฟอร์เนียเปิดรับทั้งทุนคนและความคิดจากจีนอย่างต่อเนื่องจึงเกิดการเชื่อมโยงที่ลึกกว่าการค้าระหว่างประเทศผู้เขียนใช้กรอบนี้เพื่อชี้ว่าปรากฏการณ์ในแคลิฟอร์เนียมักล้ำหน้ากว่าประเด็นที่ถกเถียงในวอชิงตันเพราะที่นี่มีทั้งนักลงทุนนักศึกษาผู้บริโภคและชุมชนผู้อพยพที่เผชิญกันในชีวิตจริงผลคือความสัมพันธ์จีนสหรัฐในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เรื่องนามธรรมแต่เป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยงานเทคโนโลยีและอัตลักษณ์ทางสังคมการเลือกแคลิฟอร์เนียเป็นฉากหลักจึงมีความหมายเชิงวิเคราะห์เพราะทำให้เห็นว่าความยิ่งใหญ่ของภูมิรัฐศาสตร์ถูกแปรเป็นเรื่องใกล้ตัวและซับซ้อนคนใดในระดับรัฐและชุมชนท้องถิ่นประเด็น2เรื่องเล่าภาคสนามที่ใช้คนจริงอธิบายโครงสร้างใหญ่จุดเด่นของหนังสือคือการเล่าเรื่องผ่านบุคคลจริงที่อยู่กลางกระแสการเปลี่ยนแปลงผู้เขียนไม่ยึดติดกับสถิติหรือนโยบายเชิงนามธรรมเพียงอย่างเดียวแต่ลงไปติดตามนายกเทศมนตรีผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพนักวิจัย AI นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์นักศึกษาและครอบครัวผู้ย้ายถิ่นวิธีนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับแคลิฟอร์เนียเกิดขึ้นจากการตัดสินใจเฉพาะหน้าและแรงจูงใจที่หลากหลายไม่ใช่จากแผนแม่บทเดียวตัวอย่างเช่นคนท้องถิ่นอาจมองโรงงานรถบัสไฟฟ้าจีนว่าเป็นทางรอดทางเศรษฐกิจขณะเดียวกันก็มีความหวาดระแวงต่อผลกระทบทางสังคมส่วนแรงผลักของผู้ประกอบการหรือแรงงานเทคโนโลยีก็สะท้อนการแข่งขันระดับโลกที่แทรกเข้ามาในชีวิตประจำวันการใช้คนจริงเป็นตัวกลางทำให้หนังสืออ่านได้ทั้งในฐานะสารคดีภาคสนามและงานวิเคราะห์เชิงนโยบายเพราะมันทำให้โครงสร้างใหญ่จับต้องได้ผ่านความขัดแย้งความหวังและการต่อรองของแต่ละฝ่ายประเด็น 3-3 อุตสาหกรรมหลักที่เผยความเชื่อมโยงลึกระหว่าง2ฝั่งแปซิฟิกหนังสือจัดวางการวิเคราะห์ไว้รอบ3อุตสาหกรรมที่เป็นหัวใจของความสัมพันธ์จีนแคลิฟอร์เนียได้แก่บันเทิงเทคโนโลยีและอสังหาริมทรัพย์แต่ละสนามมีลักษณะการเชื่อมโยงต่างกันและช่วยอธิบายความซับซ้อนของยุคโลกาภิวัตน์ได้คนละมิติในบันเทิงการเข้าถึงตลาดจีนส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้สร้างภาพยนตร์และการผลิตเนื้อหาในเทคโนโลยีความร่วมมือและการแข่งขันเกิดพร้อมกันโดยเฉพาะในระบบนิเวศของซิลิคอนแวลลีย์และการพัฒนา AI ในอสังหาริมทรัพย์การซื้อบ้านและการลงทุนของครอบครัวจีนสะท้อนทั้งการย้ายทุนการแสวงหาความมั่นคงและแรงเสียดทานกับชุมชนท้องถิ่นการที่หนังสือเลือก3อุตสาหกรรมนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะทั้ง3ครอบคลุมเศรษฐกิจวัฒนธรรมและพื้นที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นจุดที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาปะทะกับชีวิตจริงโดยตรงผู้อ่านจึงเห็นว่าการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจไม่ได้เกิดเฉพาะในห้องประชุมแต่ฝังอยู่ในตลาดงานตลาดบ้านและตลาดความหมายทางวัฒนธรรมด้วยประเด็น4อำนาจจากล่างขึ้นบนและบทบาทของการตัดสินใจรายวันหนังสือตั้งคำถามกับสมมติฐานแบบดั้งเดิมที่มองว่าอำนาจระหว่างรัฐไหลจากรัฐบาลไปสู่ประชาชนเท่านั้นตรงกันข้ามชีฮานแสดงให้เห็นว่าผู้เล่นระดับล่างทั้งมหาวิทยาลัยบริษัทเอกชนชุมชนท้องถิ่นและครอบครัวผู้บริโภคสามารถกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้จริงสิ่งที่นักศึกษาเลือกเรียนบริษัทที่เลือกขยายตลาดผู้ซื้อที่ตัดสินใจซื้อบ้านหรือผู้สร้างสรรค์สื่อที่อยากเข้าถึงผู้ชมจีนล้วนส่งผลต่อเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและการเมืองในวงกว้างแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความสัมพันธ์จีนสหรัฐไม่ได้เปลี่ยนแปลงเฉพาะเมื่อมีการประกาศนโยบายใหญ่จากรัฐ แต่เปลี่ยนแปลงสะสมจากพฤติกรรมซ้ำของคนจำนวนมากผลที่ตามมาคือความร่วมมือและความขัดแย้งเกิดขึ้นพร้อมกันในระดับจุลภาคและค่อยหล่อรูปสภาพแวดล้อมเชิงมหาภาคการอธิบายแบบนี้ช่วยเปิดมุมมองใหม่ต่อการเมืองระหว่างประเทศโดยเน้นว่าชีวิตประจำวันเป็นพื้นที่ผลิตภูมิรัฐศาสตร์ได้พอกับการทูตประเด็นสุดท้ายความตึงเครียดจากความใกล้ชิดและคำถามเรื่องอัตลักษณ์อเมริกันแม้หนังสือจะชี้ให้เห็นโอกาสของการเชื่อมโยงข้ามแปซิฟิกแต่ก็ไม่ปิดบังว่าความใกล้ชิดยิ่งทำให้แรงเสียดทานส่วนตัวเข้มข้นขึ้นเมื่อทุนคนและวัฒนธรรมของจีนเข้ามาเกี่ยวพันกับแคลิฟอร์เนียมากขึ้นคำถามเรื่องการย้ายถิ่นการเป็นเจ้าของบ้านการจ้างงานและภาพแทนทางวัฒนธรรมก็ยิ่งละเอียดอ่อนขึ้นผู้เขียนสะท้อนให้เห็นว่าทั้งความฝันแบบอเมริกันและเรื่องเล่าเรื่องการเปิดรับผู้อพยพถูกทดสอบเมื่อผู้คนท้องถิ่นรู้สึกว่าตนต้องแข่งขันกับทุนต่างชาติหรือการเปลี่ยนแปลงทางประชากรหนังสือจึงไม่ได้เสนอภาพโรแมนติกของโลกาภิวัตน์แต่แสดงความจริงว่าความร่วมมือมักเดินคู่ไปกับความไม่ไว้วางใจและความกลัวการวิเคราะห์เช่นนี้มีคุณค่าเพราะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าปัญหาสหรัฐจีนไม่ใช่เพียงการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์แต่เป็นการเจรจาเรื่องว่าใครมีที่ยืนในสังคมและเศรษฐกิจที่เชื่อมถึงกันมากขึ้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจความสัมพันธ์สหรัฐจีนเทคโนโลยีนโยบายสาธารณะเศรษฐกิจโลกและบทบาทของแคลิฟอร์เนียในฐานะพื้นที่นำร่องของการเปลี่ยนแปลงระหว่างประเทศจุดเด่นอยู่ที่การนำเสนอประเด็นใหญ่ผ่านรายงานภาคสนามที่อ่านได้จริงไม่ใช่เพียงการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีผู้ที่ต้องการเข้าใจว่ากระแสทุนการศึกษาอสังหาริมทรัพย์สื่อบันเทิงและ AI เชื่อมโยงกับภูมิรัฐศาสตร์อย่างไรจะได้ประโยชน์มากจากเล่มนี้นอกจากนี้หนังสือยังช่วยให้มองความขัดแย้งจีนสหรัฐด้วยสายตาที่ซับซ้อนกว่าเดิมเพราะไม่ลดทอนทุกอย่างเหลือแค่การแข่งขันของรัฐแต่ชี้ให้เห็นบทบาทของคนธรรมดาและสถาบันเอกชนในการกำหนดอนาคตสิ่งที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานในหมวดเดียวกันคือการย้ายศูนย์กลางการเล่าเรื่องจากวอชิงตันและปักกิ่งมาสู่แคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นพื้นที่ที่ความร่วมมือและความขัดแย้งเกิดขึ้นพร้อมกันอย่างเป็นรูปธรรมจึงทั้งให้ความรู้และเปิดกรอบคิดใหม่อย่างมีน้ำหนักหากคุณต้องการสนับสนุนแมทชีฮัน